Γεια σας, είμαστε οι Παρεμβάσεις. Μας διαβάζετε κάθε Κυριακή στην Αυγή και μας ακούτε τις Τετάρτες στο Spotify. Είμαι η Αγγελίνα Γιαννοπούλου, πολιτική επιστήμονας, και σήμερα έχουμε μαζί μας για μια συζήτηση που επικεντρώνεται στην ασφάλεια τη Δανάη Κολτσίδα, Διευθύντρια του Πολιτικού και Ερευνητικού Ινστιτούτου Νίκος Πουλατζάς. Γεια σου Δανάη, καλώς ήρθες.
Γεια σου Αγγελίνα, σε σένα και στους ακροατές και στις ακροάτριές μας.
Αφορμή για αυτή τη συζήτηση στάθηκε η διοργάνωση εκ μέρους του Ινστιτούτου σας ενός διήμερου συνεδρίου στις 26 με 27 Απριλίου με τίτλο «Ασφάλεια, αντιστρέφοντας τη συζήτηση από την ατομική ευθύνη στην πολύπλευρη συλλογική ασφάλεια». Φαντάζομαι πως η ιδέα για αυτό το συνέδριο γεννήθηκε μετά από το θανατηφόρο δυστύχημα των Τεμπών και την έντονη εμφάνιση του όρου ασφάλεια στη δημόσια συζήτηση με όρους κάπως διαφορετικούς από ό,τι είχαμε συνηθίσει, μιας και σε όλη τη διάρκεια της τελευταίας τετραετίας η Νέα Δημοκρατία έχει επενδύσει πολλά γύρω από την έννοια της ασφάλειας. Είναι όντως αυτό το σκεπτικό πίσω από τη διοργάνωση αυτού του συνεδρίου?
Είναι πράγματι, όπως είπες Αγγελίνα, δεν θα έλεγα ακριβώς το σκεπτικό, αλλά οπωσδήποτε η αφορμή για την διοργάνωση αυτού του συνεδρίου υπήρξε πράγματι το δυστύχημα στα Τέμπη, το οποίο και συγκλώνησε την ελληνική κοινωνία, αλλά έθεσε το ζήτημα της ασφάλειας στη δημόσια συζήτηση από μια διαφορετική, όχι τόσο στρατιωτικοποιημένη θα έλεγα οπτική, αλλά μια περισσότερο κοινωνική διάσταση. Ωστόσο, ως Ινστιτούτο Νίκος Πουλατζάς έχουμε ασχοληθεί και στο παρελθόν με διάφορες άλλες διαστάσεις ασφάλειας που φαντάζομαι θα έχουμε την ευκαιρία να συζητήσουμε, είτε πρόκειται για το ζήτημα της επισφάλειας στην εργασία και στον αντίποδα την εργασιακή ασφάλεια, είτε πρόκειται για το ζήτημα των υποδομών και το κατά πόσο αυτές είναι ασφαλείς με κοινωνικούς όρους, παίρνοντας αφορμή από σημαντικές φυσικές καταστροφές και ούτω καθεξής. Αλλά πράγματι, κατά τη γνώμη μας, τα Τέμπη σηματοδότησαν ένα πολύ κρίσιμο σημείο στη συζήτηση, στους όρους με τους οποίους συζητιέται η ασφάλεια, χωρίς βέβαια να σημαίνει ότι εκεί η συζήτηση τελείωσε. Δηλαδή βλέπουμε και έκτοτε και αυτές τις μέρες και πρόσφατα μια συζήτηση, ας πούμε, σε σχέση με την υγειονομική ασφάλεια, κάτι που είχε υπάρξει ως θέμα και κατά τη διάρκεια της πανδημίας. Επανέρχεται όμως και τώρα σε σχέση με το ρόλο που παίζει ως παράμετρος ασφάλειας, για παράδειγμα, το δημόσιο σύστημα υγείας.
Άρα πιστεύεις ότι καταλαβαίνουμε, ενώ η κοινωνία, όλοι το ίδιο πάνω κάτω όταν μιλάμε για ασφάλεια, όταν ακούμε αυτή τη λέξη, ή υπάρχουν διαφορετικές αντιλήψεις κάπως έτσι ευκρινείς?
Υπάρχει μια κυρίαρχη αντίληψη ασφάλειας που έχεις δίκιο ότι εδώ και αρκετό καιρό, δεν αφορά μόνο την περίοδο της τελευταίας τετραετίας διακυβέρνησης της Νέας Δημοκρατίας, αλλά θα έλεγα τουλάχιστον 2-3 δεκαετίες πίσω, υπάρχει μια κυρίαρχη αντίληψη ασφάλειας που είναι κυρίως πια η εξωτερική ασφάλεια, η εθνική ασφάλεια, άρα ό,τι σχετίζεται είτε με την αστυνόμευση, την τιμωρία του εγκλήματος, την καταστολή, είτε ό,τι σχετίζεται με την εθνική ασφάλεια, την προστασία των συνόρων, την άμυνα, τον πόλεμο και ούτω καθεξής. Ωστόσο, νομίζω ότι βλέπουμε ρήγματα σε αυτή την κυρίαρχη κατά διαστήματα έννοιας της ασφάλειας, ειδικά σε περιόδους που οι άνθρωποι νιώθουν έντονα να κλονίζεται η ζωή τους. Το είδαμε, νομίζω, κατά τη γνώμη μου, την περίοδο του ξεσπάσματος της οικονομικής κρίσης στην Ελλάδα. Το είδαμε κατά τη διάρκεια της πανδημίας. Θυμίζω ότι για ένα σύντομο διάστημα, και να συζητήσουμε αν και με ποιους όρους θα μπορούσε να έχει αλλάξει η κυρίαρχη αφήγηση, ήταν όμως μάλλον γενική αντίληψη ότι το σύστημα υγείας ήταν εκείνη τη στιγμή αιχμή του δόνατος της ασφάλειας και ούτω καθεξής.
Καταλαβαίνω. Θεωρείς ότι γενικά η αριστερά υποτιμάει τη σημασία του αισθήματος ασφάλειας για τους πολίτες, ακριβώς λαμβάνοντας υπόψη ότι υπάρχει μια ηγεμονική αντίληψη, όπως είπες και εσύ, στην ασφάλεια, την οποία φαίνεται ότι μπορεί και την ιδιοποιείται εύκολα οι πιο δεξιές και συντηρητικές δυνάμεις. Και συχνά η δεξιά κάνει πολύ κριτική, ανοίγει ένα μεγάλο πεδίο αντιπαράθεση με την αριστερά, σε αυτό ακριβώς το πεδίο, ότι υποτιμάται την ασφάλεια, ακριβώς επειδή δεν έχετε και προτάσεις, επειδή η αριστερά δυσκολεύεται πάρα πολύ σε ζητήματα που αφορούν την καταστολή, την αστυνόμευση, και δυσκολεύεται μάλλον, νομίζουμε, σε αυτές τις συζητήσεις να βάλει η ίδια την ατζέντα τη δική της για το τι είναι η ασφάλεια, γιατί η ασφάλεια τελικά δεν είναι μόνο αυτό που παρουσιάζει, ας πούμε, η δεξιά, δηλαδή αυτό που είπες και εσύ, η εθνική ασφάλεια, η εξωτερική ασφάλεια κτλ. Αλλά είναι όλα αυτά πανεύρυνση, η υγειονομική, η εργασιακή, η οικονομική.
Πρώτα απ' όλα, νομίζω ότι έχει νόημα να πούμε εδώ, και έχω την αίσθηση ότι και η αριστερά ίσως όχι τόσο εμφατικά, αλλά ποτέ δεν είπε ότι η εθνική ασφάλεια ή η ασφάλεια έναντι η προστασία των ανθρώπων έναντι του εγκλήματος δεν έχει σημασία. Μια σημαντική συνεισφορά των εισηγήσεων στο συνέδριο που διοργανώσαμε, γιατί δεν αποφύγαμε, το σκεπτικό του συνεδρίου δεν ήταν να δούμε όλα τα υπόλοιπα εκτός και, του στενού πυρήνα της παραδοσιακής έννοιας ασφάλειας, αντιμετωπίσαμε και αυτά τα ζητήματα. Αυτό όμως που αναδείχθηκε και αναδεικνύεται και διαχρονικά από, ας πούμε, προοδευτικούς και όχι μόνο επιστήμονες και επιστημόνισσες στα πεδία αυτά, είναι ότι τόσο η αντικλιματική πολιτική, για παράδειγμα, έχει πολλές προϋποθέσεις. Δεν μπορεί η αντικλιματική πολιτική να στηρίζεται μόνο στην καταστολή ή μόνο στην περισσότερη φυλακή, στην περισσότερη τιμωρία. Υπάρχει και μια ολόκληρη συζήτηση περί των κοινωνικών αιτίων και παραγόντων που ευνοούν το έγκλημα, περί του πώς η ποινή θα πρέπει πράγματι να έχει μια λογική αποκατάσταση και επανένταξης του δράστη και ούτω καθεξής. Το ίδιο ισχύει για την εθνική ασφάλεια. Για παράδειγμα, ήταν πάρα πολύ χαρακτηριστικό στο πάνελ που είχε τα ζητήματα εξωτερικής πολιτικής και ούτω καθεξής, ότι υπάρχει η συζήτηση, και δεν είναι μόνο από την πλευρά της αριστεράς, για το πώς μια χώρα είναι ισχυρή όχι μόνο όταν έχει στρατιωτικούς εξοπλισμούς, ξαναλέω, χωρίς κανείς να παραγνωρίζει ότι προφανώς χρειάζεται και καθ' αυτό στρατιωτική θωράκιση της χώρας, αλλά για παράδειγμα πόσο ρόλο παίζουν οι συμμαχίες της, η οικονομική της ισχύς,
ναι,
η φήμη που έχει στη διεθνή κοινότητα ως μια χώρα, για παράδειγμα, που πιθανόν προστατεύει τα ανθρώπινα δικαιώματα ή που είναι δημοκρατική, σε σχέση με μια χώρα που είναι αυταρχική, σε σχέση με ένα failed state.
Όλα το διπλωματικό της κεφάλαιο, ας πούμε.
Ακριβώς.
Δηλαδή.
Και ακόμα περισσότερο διαστάσεις, πολιτισμικές και ούτω καθεξής. Άρα η ασφάλεια και με τους στενούς όρους ακόμα οικοδομείται με έναν πολύ ευρύτερο και σύνθετο τρόπο, και αυτό θέλαμε να αναδείξουμε. Η αριστερά λοιπόν δεν είναι ότι αδιαφόρησε για αυτά τα θέματα, είναι ότι αφενός μεν σε ένα οφείλουμε να αναγνωρίσουμε μη ευνοϊκό για την ίδια πεδίο και μηντιακό και ούτω καθεξής. Πολλές φορές αισθάνεται την ανάγκη να αποδείξει ότι δεν είναι ελέφαντας περίπου, παρόλο που το έγραψε με αφορμή το συνέδριο για την. Το ανέφερε μάλλον σε μια συνέντευξή του με αφορμή το συνέδριο για την ασφάλεια και ο Γεράσιμος Κουζέλης, με τον οποίο είχαμε από κοινού την ευθύνη για τη διοργάνωση, για το πώς ιστορικά η αριστερά ήταν μια κατεξοχήν πατριωτική δύναμη που σε κρίσιμες στιγμές υπερασπίστηκε τα σύνορα όποτε χρειάστηκε. Άρα λοιπόν η αριστερά φαινός βρίσκεται πιεζόμενη σε ένα πλαίσιο που δεν έχει εκείνη τον έλεγχο της ατζέντα στο δημόσιο λόγο, πολλές φορές να αποδείξει ότι δεν είναι ελέφαντας. Από την άλλη, πιθανόν αυτό που δεν μπόρεσε να κάνει σε επίπεδο, ξαναλέω, λόγου, όχι πραγματικής πολιτικής, είναι να ενώσει με ένα ιδεολογικό και ρητορικό νήμα τις πολιτικές που ούτως ή άλλως υπερασπίζεται. Mm-hmm. Να εξηγήσει δηλαδή στους ανθρώπους ότι όλα αυτά που η αριστερά διεκδικεί, είτε πρόκειται για δημόσιες υπηρεσίες αναβαθμισμένες σε τομείς όπως η υγεία, είτε πρόκειται για εργασιακή ασφάλεια, εργασιακά δικαιώματα, εργασιακή σταθερότητα και ούτω καθεξής, είτε πρόκειται για δημόσιες υποδομές, σύγχρονες, ποιοτικές, προσβάσιμες προς όλους και ούτω καθεξής, είναι διαστάσεις και παράμετροι μιας στην πραγματικότητα προϋποθέσεις μιας συλλογικής πολύπλευρης ασφάλειας, όπως το είπαμε εμείς στο συνεδριό μας, μιας συλλογικής ευημερίας, άρα να προσδώσει και ένα θετικό περιεχόμενο ιδεολογικό και πολιτικό σε αυτά που ούτως ή άλλως υπερασπίζεται και πολύ καλά κάνει.
Ακριβώς αντλώντας από την περιγραφή σου ότι ναι, η αριστερά έχει όντως μια συνολική προσέγγιση για το ζήτημα της ασφάλειας, και είναι πράγματα που πάντα τα λέει, δεν είναι ότι μόνο όταν έρχεται στο επίπεδο της δημόσιας συζήτησης η ανασφάλεια, ας πούμε, τότε τα ανακοινούμε. Γιατί ωστόσο, παρόλο που δένει την ασφάλεια συνολικά με το οικονομικό, πολιτικό και κοινωνικό της πρόγραμμα, εδώ και, όπως είπες και εσύ, 2-3 δεκαετίες φαίνεται ότι η δεξιά ηγεμονεύει σε αυτό το πεδίο. Πιστεύεις, έχω μία δηλαδή εκτίμηση ότι ίσως αυτό να συνδέεται με το πώς ιδεολογικά έχει επικρατήσει, ας πούμε, ο ατομικισμός έναντι πιο συλλογικών προταγμάτων, τα οποία είναι, ας πούμε, τα προτάγματα της αριστεράς, και μάλλον κάπως έτσι συνδέεται, γιατί η ασφάλεια τελικά στο μυαλό του κόσμου κατά πλειονότητα είναι αυτά η πιο περιχαρακωμένη της εκδοχή.
Νομίζω ότι μπορούμε να ξεκινήσουμε, χωρίς να κουράσουμε ιδιαίτερα, να κοιτάζουμε την ιστορία της συζήτησης περί ασφάλειας τουλάχιστον από το 1989 και μετά, όταν δηλαδή τελείωσε ο ψυχρός πόλεμος, μετατοπίστηκε αρκετά η συζήτηση, είτε σε μία αναζήτηση και κυρίως μετά τη δεκαετία, θα έλεγα μία δεκαετία μετά, δηλαδή από τα τέλη της δεκαετίας του 90 και κυρίως αρχές της δεκαετίας του 2000, έχουμε φαινόμενα που σε μεγάλο βαθμό είναι και αντικειμενικά, έτσι. Mm-hmm. Έχουμε φαινόμενα όπως η διεθνής τρομοκρατία, που προφανώς θέτουν με πολύ σφοδρό τρόπο και όχι παράλογα, έτσι, για να είμαστε απόλυτα σαφείς σε αυτό, το ζήτημα της ασφάλειας με την πιο στενή του έννοια. Μετατοπίζεται σε μεγάλο βαθμό η συζήτηση από τον εχθρό, που ως τότε οι απειλές στα κράτη ήταν κυρίως εξωτερικές. Mm-hmm. Άρα περίπου την ασφάλεια τη χειριζόταν ο στρατός. Μετά το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο στην Ευρώπη και στην Δύση δεν είχαμε συγκρούσεις, τουλάχιστον όχι ευθείες. Οι πόλεμοι που συνεχίστηκαν προφανώς και μετά το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο και κατά τη διάρκεια του ψυχρού πολέμου ήταν πόλεμοι που δεν γινόταν απευθείας μεταξύ των μεγάλων δυνάμεων ή σε ευρωπαϊκό έδαφος, αλλά ήταν μάλλον περιφερειακές συγκρούσεις ανεξάρτητα από τα αίτια που τις τροφοδοτούσαν. Επομένως υπήρχε κάπου, αλλά ήταν στο παρασκήνιο της συζήτησης μέχρι κάποια στιγμή, διότι ο πόλεμος είχε πάψει να αφορά άμεσα τις ευρωπαϊκές κοινωνίες. Επανήλθε όμως με σφοδρότητα και με μια διαφορετική οπτική τη στιγμή που η τρομοκρατία γέννησε την ανάγκη να συζητήσουμε πια για έναν δυνάμει εσωτερικό εχθρό που δεν ξέρουμε που βρίσκεται. Που μπορεί να είναι ο διπλανός μας στο μετρό.
Και ποιος είναι οπότε, ναι.
Ακριβώς. Που μπορεί να είναι κάποιος που μπαίνει στην υπαίθρια αγορά και εμείς δεν μπορούμε να το ξεχωρίσουμε από τους υπόλοιπους που έχουν πάει εκεί να ψωνίσουν και ούτω καθεξής. Άρα αυτό είχε επιπτώσεις και στο δημόσιο λόγο περί ασφάλειας και στην ψυχολογία των ανθρώπων και στο νομικό πλωστάσιο. Θυμίζω ότι τότε έχουμε σε διάφορες χώρες, όπως και στην Ελλάδα, μια αυστηροποίηση της νομοθεσίας σε σχέση με το, και με τη διαδικασία την ποινική και με τις ποινές και ούτω καθεξής. Άρα από εκεί και μετά έχουμε ένα σημείο τομής οπωσδήποτε. Mm-hmm. Αν σε αυτό προσθέσουμε ότι σίγουρα οι κρίσεις πια πολλαπλασιάζονται και γίνονται όλο και πιο συχνές, δηλαδή ας σκεφτούμε την εμπειρία της δικής μας κοινωνίας, της δικής μας γενιάς, όπου περίπου από το 2008 και μετά οι άνθρωποι νιώθουν συνεχώς, όπως το είπε βέβαια στο πλαίσιο της κλιματικής κρίσης, αλλά ισχύει σε όλα, το είπε ο Μπρούνο Λατούρ, να χάνουν τη γη κάτω από τα πόδια τους κάθε τρεις και λίγο.
Έχουμε κρίσεις.
Είτε οικονομικές, υγειονομικές, περιβαλλοντικές, ακόμα και κλιματική κρίση, που μέχρι πριν από λίγα χρόνια θεωρούνταν πιο μακρινό σενάριο ότι αφορά τις προηγούμενες γενιές, νομίζω ότι πια συνειδητοποιούμε με τις διαρκείς φυσικές καταστροφές ότι αφορά και εμάς στο εδώ και στο τώρα. Άρα λοιπόν αυτές οι διαρκείς κρίσεις προφανώς δημιουργούν ένα αίσθημα ανασφάλειας. Η φυσική ροπή των ανθρώπων δεν είναι να ζουν όλη τους τη ζωή σε μια διαρκή αναστάτωση.
Στα κάγκελα.
Η ροή των ανθρώπων και η ανάγκη τους είναι προφανώς να έχουν μια ήρεμη, τακτοποιημένη ζωή, να μπορούν να σχεδιάσουν έστω μεσοπρόθεσμα το προσωπικό και οικογενειακό τους μέλλον, να πάρουν αποφάσεις για τη ζωή τους, και όλο αυτό το προηγούμενο διάστημα έχει με τρόπο βία, θα έλεγα, καταληθεί. Προφανώς λοιπόν μέσα σε αυτό το πλαίσιο αναπτύσσονται ανταγωνιστικά πολιτικά σχέδια. Η ρητορική της δεξιάς και κυρίως της ακροδεξιάς είναι πολύ πιο εύκολο να ριζώσει εδώ, γιατί αυτό που λέει είναι απλοϊκό και απευθύνεται στο ένστικτο. Τι λέει, καλλιεργεί το φόβο, mm-hmm. καλλιεργεί μια αίσθηση απειλής, ενδεχομένως και μίσους, έναντι ενός άλλου που κάθε φορά μπορεί και να μεταβάλλεται. Μπορεί να είναι ο άλλος με την έννοια αυτού που έχει διαφορετικές θρησκευτικές πεπιθήσεις στο πλαίσιο της ισλαμοφοβίας. Μπορεί να είναι ο άλλος ο πρόσφυγας, ο μετανάστης που φτάνει στα σύνορα της χώρας. Μπορεί να είναι το άλλο κράτος, ο διπλανός, mm-hmm. ο γειτονικός λαός. Μπορεί να είναι κάθε φορά ο άλλος πολύ διαφορετικός. Ας θυμηθούμε ότι ακόμα και στην διαχείριση της πανδημίας, σε δημόσιο λόγο, οι μεταφορές που χρησιμοποιήθηκαν και από τον Έλληνα Πρωθυπουργό αλλά και από άλλους Ευρωπαίους ηγέτες, έχω για παράδειγμα στο μυαλό μου τον Γάλλο πρόεδρο, τον Εμμανουέλ Μακρόν, ήταν μεταφορές πολεμικές. Τα διαγγέλματα των ηγετών ήταν ένας πόλεμος εναντίον ενός αόρατου μεν αλλά πάρα πολύ ισχυρού εχθρού. Άρα προφανώς όλο αυτό διαμορφώνει ένα κλίμα που είναι πιο εύκολο, πιο πρόσφορο να ανθίσει μια συντηρητική, μια φοβική προσέγγιση ασφάλειας. Η άλλη λογική θα ήταν κανείς να προτάξει πολύ περισσότερο την σημασία που έχει η αλληλεγγύη, όχι μόνο ως ηθική διάσταση, ότι είναι καλό να είμαστε αλληλέγγυοι προς τους άλλους ανθρώπους, αλλά και ως αναγκαία παράμετρο στην πραγματικότητα μιας ασφάλειας που θα είναι μακροπρόθεσμα βιώσιμη και για όλους.
Και ως ανάχωμα και όλο το αίσθημα του φόβου, το οποίο γενικά όντως συντηρητικοποιεί μάλλον τους ανθρώπους, ας πούμε, και οδηγεί και σε ένα πολιτικό αδιέξοδο. Θα ήθελες λίγο να μας περιγράψεις τις βασικές θεματικές του συνεδρίου και να μας πεις και λίγο έτσι προσωπικά πράγματα που σου κάναν εντύπωση, πράγματα που άκουσες για πρώτη φορά, πράγματα που σε σόκαραν, δεδομένου ότι όντως δεν συνηθίζουμε να κάνουμε τόσο συνολικές συζητήσεις για αυτό το ζήτημα. Και κοιτάοντας το πρόγραμμα βλέπω ότι ξεκινάμε δηλαδή από την παγκόσμια διάσταση της ασφάλειας, φτάνουμε στο τι σημαίνει ασφάλεια ως προς την κλιματική της διάσταση, ας πούμε, δηλαδή το να ζεις σε ένα ασφαλές περιβάλλον, τι σημαίνει ασφάλεια στην πόλη, από το πώς περπατάμε, αν οι δρόμοι είναι ασφαλείς, αν μπορεί να περπατήσει ένας άνθρωπος, ας πούμε, που μπορεί να έχει κινητικά προβλήματα, μια γυναίκα με καροτσάκι, είναι και αυτό ένα ζήτημα ασφάλειας. Ασφάλεια είναι επίσης το να έχει πρόσβαση στο νερό. Δηλαδή είναι πάρα πολύ πλούσια κουβέντα. Λίγο δηλαδή περιέγραψε μας τους βασικούς άξονες, αλλά και σύμφωνα με σένα πράγματα που όντως, ας πούμε, τα θυμάσαι με ένα ιδιαίτερο ενδιαφέρον.
Έχεις δίκιο, οι θεματικές του συνεδρίου συνολικά ήταν τέσσερις, πάνω σε 9 επιμέρους πάνελ, 2 μέρες από το πρωί μέχρι το βράδυ, και παρόλα αυτά δεν καταφέραμε, εξ αρχής είχαμε επίγνωση ότι δεν θα καταφέρουμε να καλύψουμε όλες τις διαστάσεις. Δηλαδή, διαβάζοντας κανείς θεματικές, έβλαγα μπορεί να μας επισημάνει και άλλα 2, 3, 5, 10 θέματα που λείπουν από το συνέδριο. Προσπαθήσαμε να πάμε, να κινηθούμε μεταξύ γενικού και ειδικού, μεταξύ φυσικού περιβάλλοντος, ανθρωπογενούς περιβάλλοντος, κοινωνίας, να πιάσουμε όσο γίνεται περισσότερες διαστάσεις, ακριβώς για να αναδείξουμε αυτό που λέγαμε και στον τίτλο, ότι η ασφάλεια είναι και πολύπλευρη και συλλογική. Και με αυτή την έννοια είχαμε από ένα πάνελ που ήταν το πρώτο του συνεδρίου, που ξεκίνησε συζητώντας την διεθνή διάσταση, άρα άμυνα, εξωτερική πολιτική, μετανάστευση, την ευρωπαϊκή διάσταση, τι συζητιέται σήμερα, όχι μόνο άρα σε σχέση με την Ελλάδα και πώς θα είναι η Ελλάδα ασφαλής μέσα στον κόσμο, αλλά και πώς η Ελλάδα μέσα στην Ευρώπη θα είναι συνολικά ασφαλής πια η Ευρώπη. Πηγαίνοντας σε άλλα επιμέρους θέματα, όπως είπες πολύ σωστά, το φυσικό περιβάλλον και η ποιότητά του, το ανθρωπογενές περιβάλλον, άρα υποδομές, μεταφορές, οι συγκοινωνίες, προφανώς που είχαν και μια ιδιαίτερη επικαιρότητα λόγω του δυστυχήματος στα Τέμπη. Συζητώντας τις οικονομικές παραμέτρους ασφάλειας και στο μακροεπίπεδο, δηλαδή τι σημαίνει ένα οικονομικό και αναπτυξιακό μοντέλο που είναι βιώσιμο, ανθεκτικό και ασφαλές, από το σε ποιους τομείς ανάπτυξης πρέπει να δώσουμε έμφαση, μέχρι το αν η δημοσιονομική σταθερότητα μπορεί να είναι όχι ένα τιμωρητικό εργαλείο επιβολής λιτότητας στους λαούς, αλλά μια ενσυνείδητη επιδίωξη που κάνουν οι λαοί με προϋποθέσεις πάντα και με ένα προοδευτικό πολιτικό πρόσημο, ώστε να είναι ακριβώς ασφαλές ένα κράτος με όρους δημοσιονομικούς. Συζητήσαμε για τη διάσταση, προφανώς, που είναι τεράστια, της εργασίας, του κοινωνικού κράτους, της φροντίδας, για την προστασία των εισοδημάτων, την οικονομική ασφάλεια ως αυτονόητη προϋπόθεση, και καταλήξαμε και στις πιο θεσμικές και, αν θέλεις, και πιο κλασικές συζητήσεις περί ασφάλειας, το ζήτημα του εγκλήματος, στενός πυρήνας της ασφάλειας, αλλά και το κατά πόσο τα δικαιώματα και οι ελευθερίες είναι ένα στοιχείο αντιπαραθετικό προς την ασφάλεια ή στην πραγματικότητα είναι ένα αναγκαίο συμπλήρωμα κατά κάποιο τρόπο. Τώρα, στο τι μου έκανε εμένα εντύπωση, θα έλεγα πρώτα ως γενικό σχόλιο, παρότι προφανώς στείνοντας αυτό το συνέδριο το είχαμε στο μυαλό μας, γι' αυτό και το ετοιμάσαμε ως συνέδριο με αυτή τη δομή, με εντυπωσίασε παρόλα αυτά το πόσο σαφής ήταν η αμοιβαία, η εκατέρωθεν διασύνδεση πραγμάτων που στην πρώτη όψη δεν είναι αυτονόητη η αλεξάρτησή τους. Ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα σε όλες τις συζητήσεις του πάνελ για την ασφάλεια στις μεταφορές και στις συγκοινωνίες, όλοι οι παρεμβαίνοντες και οι παρεμβαίνουσες τόνισαν τη διάσταση της εργασιακής επισφάλειας και πώς αυτή υπονομεύει και την ασφάλεια στις μεταφορές και στις, στις υποδομές. Διότι πολύ απλά, άνθρωποι οι οποίοι δουλεύουν πολλές ακατάστατες βάρδιες, που δεν έχουν ένα σταθερό συνάδελφο με τον οποίο να δουλεύουν την ίδια βάρδια μαζί, και άρα να έχουν ένα συντονισμό αναπτύξει μεγαλύτερο κ.ο.κ., είναι συνήθως πιο ευάλωτη, να το πω έτσι, πιο πιθανό μάλλον να προκαλέσουν, να κάνουν λάθη, να προκαλέσουν ατυχήματα που καμιά φορά μπορεί να έχουν και ανθρώπινα θύματα, είτε τραυματίες, είτε πολύ περισσότερο νεκρούς. Άρα, ας πούμε, αυτό είναι μια διάσταση εντυπωσιακή. Ένα άλλο, το υπονόησα ήδη, η σχέση μεταξύ της οικονομικής ευρωστίας μιας χώρας και της εθνικής της ασφάλειας και πώς στην πραγματικότητα το να έχει κανείς να είναι μια χώρα αναπτυγμένη, στιβαρή οικονομικά, να έχει μια εσωτερική κοινωνική συνοχή, γιατί ακόμα και η αποδοχή της κοινής γνώμης της κοινωνίας, η ύπαρξη μιας κοινωνικής ειρήνης είναι παράγοντας σταθερότητας και στην εθνική ασφάλεια μιας χώρας. Μια κοινωνία διαιρεμένη που συγκρούεται μεταξύ της και έχει τεράστια εκρηκτικά εσωτερικά κοινωνικά προβλήματα.
Είναι προφανώς πιο ευάλωτη, λες.
Ναι, δεν είναι και ασφαλής στο διεθνές πεδίο. Ή ας πούμε η πολύ έντονα πολιτική διάσταση, συζητούσαμε και αναρωτιόμουν κιόλας όταν στείναμε αυτό το πάνελ για τις υπόλοιπες υποδομές, από τις κατασκευές, τα κτίρια, την αντισεισμική θωράκιση κτλ. Μέχρι τη συζήτηση για την οδική ασφάλεια, για την κυβερνοασφάλεια και το καθεξής. Πάντα η διάσταση που τίθεται και μου έκανε εντύπωση ήταν διπλή. Το ένα ήταν το ζήτημα του ρόλου των δημοσίων επενδύσεων, ότι ωραία, εμείς είμαστε μηχανικοί, μπορούμε να σας πούμε τι δεν πάει καλά με τα κτίρια σήμερα στη χώρα, αλλά τελικά υπάρχει ένα ζήτημα πάντα πολιτικό, κάποιος να πάρει την πολιτική απόφαση και να πει ότι θα κατευθύνω δημόσιους πόρους, γιατί δυστυχώς η ασφάλεια δεν είναι ένα από τα πεδία που εύκολα μπορούν να φεθούν στην ιδιωτική πρωτοβουλία. Δεν έχει κέρδος. Η πρόληψη του ατυχήματος συνήθως δεν έχει κέρδος. Άρα, εμείς μπορούμε να σας πούμε τι χρειάζεται, αλλά τελικά όλα κατέληγαν στο ότι είναι ζήτημα δημόσιων επενδύσεων και άρα πολιτικής απόφασης. Και το δεύτερο που δεν περίμενε είναι η διάσταση της συμμετοχικότητας. Δηλαδή, και μάλιστα, ας πούμε, ήταν, αν θυμάμαι καλά, στην εισήγηση περί της οδικής ασφάλειας και του σχεδιασμού της οδικής ασφάλειας, όπου εκ πρώτης όψεως συνήθως περιμένουμε ότι είναι μάλλον κάτι πολύ τεχνικό, άρα κάποιος, ξέρω εγώ, συγκοινωνιολόγος ή κάποιος μηχανικός που ξέρει τους δρόμους, τα αυτοκίνητα, τα φανάρια, θα φτιάξει κάποιους κανόνες και θα πει λοιπόν έτσι θα είναι η πόλη ασφαλής. Όμως στις εισηγήσεις, στις σχετικές, τονιζόταν πάντα η διάσταση της συμμετοχής των πολιτών στη λήψη των αποφάσεων.
Τι τελικά, να εξηγήσει λίγο αυτό.
Ότι ένα σχέδιο για την οδική ασφάλεια πρέπει να είναι αντικείμενο διαβούλευσης.
Να εμπλέκεται η κοινωνία.
Στο πώς θέλει να μετακινείται, στο πώς θα μπουν οι άξονες, οι προτεραιότητες κτλ. Δηλαδή, παρότι στο δικό μας μυαλό είναι κάτι πάρα πολύ τεχνικό, που υπάρχει προφανώς άσπρο, μαύρο, δεν είναι όλα σχετικά, ότι η εμπλοκή της κοινωνίας, επειδή είναι οι άνθρωποι που ζουν καθημερινά και τελικά είναι δική τους απόφαση το αν θα δώσουν προτεραιότητα στα μέσα μαζικής μεταφοράς, αν θα δώσουν προτεραιότητα στους πεζούς, στα ποδήλατα, στα αυτοκίνητα, τι τους ενδιαφέρει περισσότερο στη δική τους τη ζωή, είναι τελικά και πιο αποτελεσματικό. Δεν είναι μόνο θέμα ηθικής λοιπόν εδώ και δημοκρατικής ευαισθησίας, αλλά το ότι είναι και περισσότερο αποτελεσματικό, γιατί είναι σύμφωνοι στο σχέδιο, άρα τελικά το σχέδιο οδικής ασφάλειας θα τηρηθεί κιόλας, για παράδειγμα. Άρα αυτό που νομίζω που έχει σημασία, που προέκυψε, είναι ακριβώς μια πολύ βαθιά διασύνδεση όλων των παραμέτρων της ασφάλειας στην πραγματικότητα, γιατί είδαμε πώς μπαίνει η δημοκρατία, τα δικαιώματα, η ελευθερία, η συμμετοχή σε όλες τις διαστάσεις σχεδιασμού. Πώς μπαίνει η οικονομική ευρωστία ως παράμετρος από το πιο απλό στο ότι θα έχουμε χρήματα να διαθέσουμε για να φτιάξουμε καλύτερες υποδομές, μέχρι το ότι θα είμαστε ένα ισχυρό κράτος ως διεθνής παίκτη στη διεθνή σκηνή. Άρα νομίζω ότι αυτό είναι πολύ σημαντικό να το κατανοήσουμε, γιατί πάνω σε αυτό μπορούμε να χτίσουμε μια μεγαλύτερη συλλογική ασφάλεια και συλλογική ευημερία.
Άρα φαίνεται από αυτά που λες και μάλιστα με αυτό το σημείο περί συμμετοχικότητας, ότι η ασφάλεια εξασφαλίζεται τόσο μέσα από ένα ισχυρό κοινωνικό κράτος δικαίου, αλλά τόσο και από μια ισχυρή κοινωνία των πολιτών. Χρειάζονται και τα δύο, φαντάζομαι, και όχι μόνο το ένα, έτσι.
Ακριβώς. Εμείς αυτό που θέλαμε νομίζω να τονίσουμε, και έχω την αίσθηση ότι δικαιώθηκε και ως επιλογή, γιατί επιβεβαιώθηκε, θέλω να πω, από το περιεχόμενο των εισηγήσεων, είναι ότι δεν έχουμε ένα δίλημα να απαντήσουμε που λέει θα είμαστε ασφαλείς ή θα έχουμε νοσοκομεία και σχολεία. Θα είμαστε ασφαλείς ή θα έχουμε δικαιώματα και δημοκρατία και συμμετοχή. Στην πραγματικότητα δεν είναι δίλημα. Και το κοινωνικό κράτος, η συλλογικότητα, η αλληλεγγύη και στην θεσμική της μορφή και στην άτυπη. Αλλά και η δημοκρατία, τα δικαιώματα, η συμμετοχή στην πραγματικότητα είναι προϋποθέσεις και συστατικά στοιχεία της ασφάλειας.
Θέλω να σου κάνω τώρα μια ερώτηση που μπορεί να μην είναι σίγουρα σχετίζεται με αυτή την κουβέντα. Είχα βάλει ένα αστερίσκο να την κάνω. Είναι ένα παρεπόμενο της στενής πρόσληψης της ασφάλειας εκ μέρους των συντηρητικών δυνάμεων, δηλαδή που τη σχετίζει μόνο με την αστυνόμευση, την καταστολή, την ποινική δικαιοσύνη. Ανέφερες και εσύ ότι πολύ συχνά αυτό οδηγά σε μια κουβέντα για αυστηροποίηση των ποινών. Μια κοινωνία πολύ εύκολα μπαίνει σε αυτή την κουβέντα. Ότι, okay, ένας όρος, τουλάχιστον πάρα πολύ άμεσος, γιατί υπάρχουν και άλλοι που μπορεί να συμφωνήσει ο κόσμος ότι έχει σημασία να το κάνουμε, αλλά είναι πιο μακροπρόθεσμη. Θα σου πει κάποιος ότι, ναι, τώρα άμεσα όμως, ένα άμεσο μέτρο αντιμετώπισης, ας πούμε, φαινομένων που διασαλεύουν την ασφάλειά μας, είναι όντως η αυστηροποίηση των ποινών. Πώς η αριστερά απαντάει σε αυτό, πώς πείθει δηλαδή πραγματικά την κοινωνία ότι όχι, αυτό το μέτρο δεν θα βοηθήσει στην πραγματικότητα, στο να μην διασαλεύεται η ασφάλειά μας, αλλά αντιθέτως μπορεί να φέρει και τα...
Η αλήθεια είναι και έχεις δίκιο ότι πολλές φορές το αίτημα για αυστηροποίηση των ποινών μπορεί να προκύπτει και από καθόλου θεμητές κοινωνικές ανησυχίες που μπορεί να μην είναι και καθόλου, πώς να το πω, στην αφετηρία τους τουλάχιστον συντηρητικές. Mm-hmm. Ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα και το καταγράψαμε και στην έρευνα του Ινστιτούτου Νίκος Πουλατζάς για την νεολαία και mm-hmm. μας εντυπωσίασε, είναι το αποτέλεσμα που είχε σε αυτό το πεδίο το κίνημα MeToo. Mm. Πολύ θεμητό ως αρχή να θέλει το κίνημα και όλες και όλοι δικαίωση για τα θύματα και τιμωρία των δραστών έμφυλης σεξουαλικής βίας και ούτω καθεξής. Πλην όμως η απάντηση, ξαναλέω, επειδή λείπει η υπόλοιπη συζήτηση, ποια είναι, βλέπουμε καταγράφεται ένα αίτημα για αυστηρότερες ποινές, το οποίο δεν συμβαδίζει με άλλα ζητήματα της, ας πούμε, προοδευτικής και συντηρητικής ατζέντα. Δηλαδή βλέπει κανείς ανθρώπους καθόλου προοδευτικούς και προοδευτικές σε όλα τα άλλα
θέματα. Να ισχωρούν σε ένα συντηρητικό
να
αίτημα.
Να ζητούν αύξηση των ποινών χωρίς να το κάνουν από συντηρητική αφετηρία και χωρίς να το συνειδητοποιούν κιόλας ότι είναι συντηρητικό, γιατί σου λέει, μα εμείς είμαστε με τα θύματα, για παράδειγμα, της έμφυλης βίας. Άρα γιατί είναι συντηρητική άποψη να θέλουμε να μείνουν περισσότερο στη φυλακή, να τιμωρηθούν πιο αυστηρά οι δράστες. Εδώ λοιπόν χρειάζεται μια συζήτηση η οποία θα είναι και επί της αρχής, γυρίζοντας λίγο και φιλοσοφικά και θεωρητικά στις απαρχές του ποινικού δικαίου και πώς συγκροτήθηκε ο ποινικός φιλελευθερισμός και το ότι τελικά, να το πω έτσι, ο ποινικός λαϊκισμός, δηλαδή το κάθε φορά που προκύπτει ένα κοινωνικό πρόβλημα να απαντάμε με περισσότερη τιμωρία,
φυλακές, ας πούμε, ναι.
Είναι προβληματικό. Είναι προβληματικό και πολιτικά και τελικά δεν δουλεύει κιόλας. Έχουμε στοιχεία, η Ελλάδα για παράδειγμα. Mm-hmm. Δεν ήταν από τις χώρες που είχαν, ίσα-ίσα ήμασταν από τις πιο αυστηρές με βάση τα πλαίσια ποινής που προβλεπόταν και τους όρους έκτησης των ποινών και τα λοιπά σε ευρωπαϊκό επίπεδο, και αυτό αναδείχθηκε και από τις εισηγήσεις του συνεδρίου. Άρα το ζήτημα είναι πρώτο να δούμε πόσο αποτελεσματικά λειτουργεί το σύστημα απονομής δικαιοσύνης, ώστε πράγματι να εντοπίζονται και να εντοπίζονται και εγκαίρως οι δράστες, να συλλαμβάνονται, να εκτείνουν την ποινή τους και να τελειώνει εκεί η συζήτηση. Δεύτερον, να συζητήσουμε και ευρύτερα για το θέμα του πώς οι ποινές και η αυστηρότητα της δικαιοσύνης δεν εφαρμόζονται τελικά σε όλες τις κατηγορίες δραστών το ίδιο. Δηλαδή υπάρχει προφανώς, για διάφορους λόγους που είναι από την προκατάληψη ενδεχομένως τμήματων, μερίδων, είτε αστυνομικών, είτε της δικαστικής εξουσίας, το πώς διαχειρίζονται ένα δράστη, ένα έγκλημα, ανάλογα με το ποιος είναι αυτός, μέχρι πιο δομικά προβλήματα στο σύστημα απονομής δικαιοσύνης. Για παράδειγμα, πώς αποτελεσματικά μπορώ να προστατευτώ εγώ αν έχω να πληρώσω έναν πολύ καλό δικηγόρο από την πρώτη μέρα που αντιμετωπίζω προβλήματα με τον νόμο, και πώς εσύ, αν φτάσεις στο ακροατήριο και διοριστεί αυτεπαγγέλλητος ένας συνήγορος που την τελευταία στιγμή θα δει την υπόθεσή σου. Άρα, να συζητήσουμε και γι' αυτά, αλλά πάντως αυτό που έχει σημασία να υποθεί είναι ότι σε καμία περίπτωση η τελική αποκατάσταση της κοινωνικής ειρήνης του αισθήματος αδικίας δεν σχετίζεται με το πόσο αυστηρές ποινές αναγράφει ο νόμος. Είχαμε στην Ελλάδα πολύ αυστηρές ποινές, πλην όμως για διάφορους λόγους δεν εφαρμόζονταν ποτέ ή εφαρμόζονταν επιλεκτικά, και τελικά αυτό που μετράει νομίζω για τα θύματα είναι η αποκατάσταση της κοινωνικής ισορροπίας τελικά. Mm-hmm.
Τώρα μια τελευταία ερώτηση που νομίζω ότι κάπως συμπυκνώνει την κουβέντα και σίγουρα μας οδηγεί λίγο στο πολιτικό προκείμενο, κυρίως για την αριστερά. κοιτώντας πάλι το πρόγραμμα του συνεδρίου, λαμβάνοντας υπόψη το ότι είναι υπογράμμες πολλές φορές, ότι τέλος πάντων η ασφάλεια είναι μια έννοια με πολύ πιο ευρεία χαρακτηριστικά από ότι η δεξιά τουλάχιστον θέλει να συζητάει. Ασφάλεια και κρηματική κρίση, οικονομική ασφάλεια, έμφυλες διαστάσεις της ασφάλειας, η σχέση της ελευθερίας και των δικαιωμάτων με την ασφάλεια, όπως προανέφερες. Ωραία, όλα αυτά είναι, κάπως μας οδηγούν στο συμπέρασμα ότι τελικά ζούμε σε έναν κόσμο γενικευμένης ανασφάλειας και όχι απλά επισφάλειας. Δεν είναι έτσι λίγο κάπως τρομοκρατική αυτή η εικόνα για τον κόσμο, δηλαδή να λέμε ότι όλα αυτά τα ζητήματα τελικά είναι ζητήματα ασφάλειας, άρα και ανασφάλειας. Επί τ' ουσίας, πώς μπορεί η αριστερά να κάνει αυτή την κουβέντα χωρίς να τροφοδοτεί τα συντηρητικά αντανακλαστικά του κόσμου που γεννιούνται από το φόβο, το είπαμε και πριν. Πώς μπορούμε δηλαδή να μιλάμε ταυτόχρονα για την ασφάλεια αλλά και για την ελπίδα?
Έχεις πάρα πολύ δίκιο. Κάποια στιγμή στο πλαίσιο του συνεδρίου αστειεύτηκα και εγώ με κάποιους ομιλητές και ομιλήτριες, ειδικά εκεί που συζητούσαμε για τις υποδομές, ότι εν πάση περιπτώσει αν δεν είναι ασφαλή τα κτίρια, γιατί θα πέσουν από σεισμό. Αν δεν είναι ασφαλής οι δρόμοι, γιατί θα μας πατήσει αυτοκίνητο. Τελικά πού να πάμε κι εμείς,
πού να σταθούμε,
οι κακόμοιροι και οι κακόμοιρες. Το σημαντικό νομίζω εδώ είναι να δούμε το εξής. Πράγματι ζούμε, και αυτό δεν μπορούμε να το αποφύγουμε, είναι κάτι που συμβαίνει, σε μία περίοδο γενικευμένης ανασφάλειας. Οι κρίσεις για λόγους δομικούς, συστημικούς, πολλαπλασιάζονται, γίνονται συχνότερες, γίνονται εντονότερες, και κυρίως η μία περιέχει κατά κάποιο τρόπο και τις αιτίες των άλλων. Άρα δεν είναι μια χρονική απλά διαδοχή από κρίσεις που τυχαίνει να συμβαίνουν. Είναι κρίσεις που έχουν σε τελική ανάλυση πολύ κοινά αίτια, και άρα η μία τροφοδοτεί την άλλη και ούτω καθεξής. Αυτό πρώτον πρέπει να το αναγνωρίσουμε. Mm-hmm. Δεύτερον, προφανώς όμως έχεις δίκιο, πρέπει να το αναγνωρίσουμε, όχι όμως ούτε με όρους μυρολατρείας, ότι άρα είμαστε καταδικασμένοι και καταδικασμένες να ζήσουμε άσχημα, ούτε πολύ περισσότερο με όρους πανικού. Άλλωστε, η κοινωνιολογική έρευνα δείχνει ότι οι άνθρωποι που αντιμετωπίζουν ένα μόνιμο καθεστώς επισφάλειας στη ζωή τους, είναι ας πούμε ένα κλασικό ερώτημα που έχουμε σε σχέση με τη νέα γενιά, ότι όταν τους ρωτάμε, ενώ ξέρουμε ότι παίρνουν λιγότερα χρήματα, μικρότερους μισθούς από τους μεγαλύτερους, όταν τους ρωτήσουμε αν τα βγάζουν πέρα, συνήθως τα βγάζουν πέρα καλύτερα. Γιατί? Γιατί έχουν διαμορφώσει στρατηγικές επιβίωσης στην ανασφάλεια. Άρα, ενώ ένας άνθρωπος εργαζόμενη της προηγούμενης γενιάς είχε δομήσει με περισσότερες απαιτήσεις τη ζωή της, οι νεότεροι και οι νεότερες απλά προσαρμόζουν την καθημερινότητά τους σε αυτό που τη συνθήκη που τους ορίζει η γενικευμένη ανασφάλεια. Αυτό λοιπόν δεν είναι ένα θέμα. Κανένας άνθρωπος δεν ζει μόνιμα στο φόβο, δεν ζει σε ένα καθεστώς όπου όλη την ημέρα κοιτάζει
αγωνία
πίσω από τον ώμο του για να δει μήπως κάποιος είναι από πίσω του που θα τον βλάψει, ή μήπως κολλήσει έναν ιό ή κτλ. Αυτό όμως που έχει σημασία νομίζω η αριστερά πίσω στους ανθρώπους, και άρα αυτό μπορεί να είναι, αν θέλεις, το κλειδί που θα ξεκλειδώσει τη θετική συζήτηση περί ασφάλειας και την ελπίδα, είναι ότι μπορούμε να ζήσουμε και καλύτερο, ότι αυτό που ζούμε είναι μια πραγματικότητα, τη διαχειριζόμαστε, παλεύουμε μέσα σε αυτή, αλλά δεν είναι αναγκαστικό να αποδεχτούμε ότι αυτή είναι η μόνη ορατή πραγματικότητα που έχουμε στη ζωή μας, ότι μπορούμε να ζήσουμε και καλύτερα, και αυτό περιλαμβάνει όλους και όλες ως σύνολο, άρα πάλι η συλλογική διάσταση της ασφάλειας, της ευημερίας και ούτω καθεξής. Και τέλος πάντων, με κάποιο τρόπο, για να θυμηθούμε λίγο, νομίζω είναι του blog το σχετικό απόσπασμα, ότι το χειρότερο σε αυτή τη ζωή δεν είναι να χάσεις το αίσθημα της ασφάλειας, αλλά να χάσεις την ελπίδα ότι τα πράγματα μπορούν να πάνε και αλλιώς.
Εντάξει, αυτό είναι πάρα πολύ ωραίο σημείο και είναι μάλλον το καλύτερο σημείο στο οποίο μπορούμε να κλείσουμε αυτή τη συζήτηση. Δανάη, σε ευχαριστώ πάρα πολύ που ήσουν εδώ.
Εγώ ευχαριστώ, Αγγέλινα.
Ευχαριστούμε πολύ και το Ινστιτούτο Νίκος Πουλατζάς που άνοιξε μια τέτοια συζήτηση μέσα από το συνέδριο. Φαντάζομαι, εντάξει, αυτό ήταν ένα πρώτο βήμα για το πώς μπορούμε να κάνουμε αυτή την κουβέντα με άλλους όρους. Ευχαριστούμε πάρα πολύ φυσικά το Κόκκινο που μας φιλοξενεί εδώ. Μην ξεχάσετε να μας ακολουθήσετε στο Spotify, παρεμβάσεις. Φυσικά μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας στέλνοντας μας μήνυμα στο Instagram ή και mail στο parenvasispod@gmail.com. Ευχαριστούμε πάρα πολύ τους τεχνικούς του σταθμού που πάντα συνδράμουν με τη δουλειά τους. Και ευχαριστούμε εννοείται όλες και όλους εσάς που μας ακούσατε, μας ακούτε και θα μας ακούτε. Γεια σας!